Еплияр Азатлык радиосы. Акшамыңыз кайырлы болсун, урматты радио тыңдаучылар. Шуу 2017 жылдың 13 сентябрь кептенин чаршамбы күнү эфирде хабарлар күндөлүгү. Кептешигибиздин эсасы бөлүгүнө баштамадан озол тедириптердин болорун мазмуну менен сизге мен Гөзөл Кудайбердиева тааныштырам. Ортетин Дөүлөт Медиа Сериштесинин Уэбирлешен Штатларын хабар бериш сериштелеринин маалыматтарына ура Бирлешен Штатларын Адалат Департаменти Бирлешен Штатлар боюнча иш алып барган РТ компаниясынын дашары юрт агенти өкмүндө хатабы дурмагы сораптыр. Хабар берилишине ура Адалат Департаментинден иверлен хатта РТ Америка каналы менен ишлешен компаниядан дашары юрт агентлерине хатабы алмак дүзгүнүн эсасында хатабы дурмак талап эдилер. Дүзгүнө ылайыкта дашары юртлардын саясий бекитлерин коорайт şahsiyetlerin ve yuristlerin maglumat bermegi talep edilir. Adalet Departamenti bu maglumatı tasdiklamadı ve ret etmedi. РТ телеканалының баш редакторы Маргарита Симонян Гураманың веб-сайтында чап еткен баянатында Бирлешен Штаттары Орсиядың медиасына каршы уруш алып бармакта айыплады. Январь айында Бирлешен Штаттарының аңтоо маалыматларында Орсиядың Бирлешен Штаттарының 2016 жылдын президенттик шайлоолоруна кошулушунуга айтылды ва РТ Кремлин пропагандасынын эсасы халыкара медиасы деп атландырылды. Катавата РТ Америка телеканалының өзіні Бірлесен Штаттарың ічеркі медиа серіштеті өкмінде хәсетлендіріндігі өзінің өзінің ортедің өкмәті өлен үсілендік ресми қатнашығыны біл қасылайын яшырмағы синаншыянлығы. Белленді. Ортетлі компанияларын кетчен елді Facebook социал ұлғымындан сатыналан рекламаларының Республикан партиясының далаш хәрі өкмінде президент сайланан Дональд Трампың иммиграция ғаршы программасыны өбейлігі консерватив чәрелеріні актив мақабатландырандығыны Бірлесен Штаттарың медиасы хабар берді. Шол рекламаларын аглан бу көпөтү уларын Орсиядын курамалары менен илтешүгүнүн үстү ачылган соң Facebook'тан өчүрүлдү. Эмма BuzzFeed вебсайты агдалган рекламаларын аглабатынын Facebook жемгетинде хоопсуз серкетчилер деп таналган Санкт-Петербургун Беллендки тролл карханасы тарапынан жерлештирилгенлигин ве уларын Трамптын программасын махабатландырып, унун либерал каршыдаштарын ядгармак менен мешгулданганлыгын хабар берди. Иранның дәшәр эшләр министры Джавад Зариф президент Владимир Путин белән дуушышма өчен 13 сентябрьдә Орсиядан Кара диңгездәге Сочи шәһәренә сапар итәр. Орсиядан дәшәр эшләр министрының орынбасары Михаил Богданов Зариф белән гәпләшүләрнең Сириядәге конфликтта һәм бәйләк регионал мәсьәләләргә багышланачагын әйтте. Бу дуушык Сириядә парахатчылыгы кадәрмә урында Орсиядан Иранның ва Төркиянең арасылыгында Астанада кечерлегән гәпләшүләрнең 6нчы тапкырның башланган вакытына кабат келде. Эки күнлүк кепляшүктөрүн өңүт ирасында Орсиядан, Түркиядан ва Ирандан баран билерменлер Астанада жемлендилер ва 13 сентябрда консультация кечирдилер. Сириянын Бирлешен Миллеттер Курамасында кылчысы Башар Джафари ва Сириянын өкмөт делегациясы кепляшүктөргө катнашмак үчүн 13 сентябрда Астанага барды. Кепляшүктөрү Сириянын кайбир оппозицион топорлорунун агдалары ва Бирлешен Штаттарынын көзөтчүлөр миссиясы катнашыяр. Қазақстанның арман кинотеатрларын өз ішін алған топлымының айтмағына өре, қоңшы Орсиядың православ христиан активистлері Рус патшасы Николай II-нің яшлықтағы романтик хикаясына эсасланып, суреті түсірілген Матильда атты қапмағаршылықты фильмі көр көзмезлігі сораптыр. 13 сентябрьде Буйыржан Шукенов өзінің қошқан электрон хатын бөліктерін Facebook-та чап етті ва мағлұматын өзіне Орсия Федерациясының православ діншілері тарапынан жолданғанын айтты. Матильда фильмінден 100 еврін, бұл қапасылықтан дашты дұрын дейліп, email дайдыл яршеріде мағлұматты, патшаның өліміні қайталап, көркөзме арқалы өз рухыңызды ой бейлекілерің рухыны өлдірме арқалы пұл қазанман дейл яр. Шукенов фильмін тұтыш Қазақстан өнші арман кинотеатрларында октябр айында көркөзүлжөк деген айтты. Июль айында Орсиядын Меденет министрлиги Матильда фильмине Орсиядда көркөзмөгө уруксат берди. Фильмин 26 октябрда көркөзүлжөк деп айтылды. Эмма Орсиядын Синема Парк ва Формула кино кинотеатрлары Матильда фильмине көркөзмөжөк деген маалым эттилер. Матильда фильмы Дурмыш курмадык шаазада Николайын ва балерина Матильда Кшесинскаянын арасындагы роман барыда көрүн берер. Қазақстанның суды журналист Зулпукар Сапановы өз кітабында дини игеринде тоташтырмақта айыплады ва оны 4 жыл түрме тосаулуына хөкім етті. Бишкегін 1 май травының судының 12 сентябрьде чыгарған қарарында Сапановың Қыдыр Санжырасы атлы кітабында исламның дин хөкміндегі әхметінің петелділгенлігі мұсылмандар бабатында әрбет қарайышларын дөрөдүлгенлігі айтылар. Сапанов өзіне білдірілген гүнәні рет етті ва өзіне қарсы қозғалған іші қабыл етерлікті дәл деп атландырды. Hurmatli radio dinleyicileri